ทที่18ธุลีภายในในที่สุดชายผู้เป็นสามีกล่าวขึ้นว่าน้องเห็นว่าเราควรจะทำอย่างไรน้องคิดว่าเราควรพาลูกทั้งสองของเราไปหาคุณพ่อคุณแม่ท่านเห็นเราแล้วถึงกับจะกินเลือดกินเนื้อเทียวหรืออันหนึ่งน้องเคยทราบว่าตาและยายของเด็กนั้นแม้จะโกรธเกลียดลูกของตัวเพียงไรแต่เมื่อได้เห็นหลานก็มักใจอ่อนและยอมรับหลานไว้ในอุปการะแต่พี่ไม่สามารถไปให้ท่านเห็นได้สำหรับลูกสองคนน้องจะนำไปหาตายายของแกก็สุดแล้วแต่น้องและพี่จะช่วยพาไปหากน้องมีความตั้งใจจริงน้องตั้งใจจริงฝ่ายพัญญายืนยันน้องอยากให้แกได้ศึกษาเหมือนหลานของเศรษฐีคนอื่นๆแกจะได้ไม่น้อยหน้าใครเอาเป็นอันตกลงฝ่ายสามีรับเขาคิดอุบายกันอยู่นานว่าจะทำอย่างไรจึงจะได้รับผลดีด้วยกันทุกฝ่ายเขาทั้งสองปลอดภัยและลูกจะได้มีความสุขต่อไปในภายหน้าเมื่อคิดอุบายได้แล้ววันรุ่งขึ้นเขาก็ออกเดินทางแต่เช้าลูกของเขาดีใจมากเมื่อทราบว่าพ่อแม่จะนำไปหาคุณตาคุณยายเขาพูดตลอดทางว่าต่อไปนี้เขาจะอวดเพื่อนๆได้ว่าเขาก็มีคุณตาคุณยายเหมือนกันยิ่งมารดาของเขาบอกว่าคุณตาคุณยายมีบ้านใหญ่มีคนใช้ชายหญิงมากมีทรัพย์สมบัติม้าวัวควายมากมายด้วยแล้วยิ่งทำให้เด็กทั้งสองมีความตื่นเต้นมากขึ้นเดินบ้างวิ่งบ้างส่วนมากวิ่งออกนำหน้าพ่อแม่ไปสักพักหนึ่งแล้วหยุดยืนคอยเพราะทั้งสองคนไม่เคยไปในเมืองไม่อาจเดินทางให้ถูกต้องได้พ่อแม่มองดูบุตรทั้งสองด้วยความชื่นชมเมื่อไปถึงศาลาหน้าเมืองธิดาเศรษฐีได้ให้สามีหยุดรอคอยอยู่ก่อนตนเองนำบุตรทั้งสองเข้าไปเมื่อถึงคฤหาสน์ที่ตนเคยอาศัยก็บอกแก่คนเฝ้าประตูว่าขอให้นำความบอกมารดาบิดาว่าตนและลูกทั้งสองมากราบเท้าท่านอนิจจาธิดาเศรษฐีบ้านมารดาบิดาตนและเป็นบ้านที่ตนเคยอาศัยหลับนอนตั้งแต่คลอดจากครรภ์มารดาจนโตเป็นสาวพ่อแม่ตามใจทุกอย่างทรัพย์สมบัติทั้งปวงแม้ยังไม่ได้เป็นของเธอก็เสมือนเป็นของเธอมาบัดนี้เพียงแต่จะก้าวเข้าไปในบ้านก็ไม่กล้าเข้าไปโดยไม่ได้รับอนุญาตเธอเป็นคนอื่นเสียแล้วหรือบ้านนี้ไม่ใช่บ้านของเธอเสียแล้วหรืออะไรเป็นมูลเหตุแห่งความเปลี่ยนแปลงอันนี้คนเฝ้าประตูเป็นคนใหม่จึงจำเธอไม่ได้เมื่อเรื่องไปถึงเศรษฐีและพัญญาทั้งสองก็ปรึกษากันนึกแล้วว่าคงไปได้ไม่กี่น้ำเศรษฐีว่ามันเคยสุขสบายอยู่บนปราสาทมีคนคอยปรนิบัติรับใช้ทั้งกลางวันกลางคืนจะไปทนลำบากได้สักเท่าไรผัวดีๆมีถมเถไม่ชอบไปเลือกเอาทาสในเรือนเป็นผัวสมน้ำหน้ามันว่าแล้วหัวเราะเสียงก้องผัวดีๆที่ไหนกันเศรษฐีนีท้วงพลางร้องไห้เพราะสงสารลูกตลอดเวลาลูกเราไม่เคยคุ้นเคยกับผู้ชายคนใดเลยลูกเราไม่มีโอกาสเลือกเลยแม้แต่น้อยเขาว่าผู้หญิงเหมือนเถาวัลย์ย่อมเกี่ยวพันสิ่งที่อยู่ใกล้ก็เด็กคนใช้คนนั้นมันเข้านอกออกในอยู่ตั้งแต่ตัวเล็กๆหัวเท่ากำปั้นใครจะนึกว่าโตขึ้นมาชั่วอย่างนั้นอย่าไปโทษเขาดีกว่าเศรษฐีพูดถ้าลูกเราไม่ไปยุ่งกับมันมันจะกล้าอาจเอื้อมได้อย่างไรพอเถอะเศรษฐีเศรษฐีนีตัดบทเรื่องมันแล้วไปแล้วแก้ไขอะไรไม่ได้อีกแล้วมาพูดกันถึงปัญหาเฉพาะหน้าดีกว่าว่าจะทำอย่างไรลูกบากหน้ามาหาแล้วจะไม่ต้อนรับก็ดูผิดวิสัยของพ่อแม่ที่ดีอย่าเลยเศรษฐีพูดเสียงเครียดลูกมันไม่รักดีฉันดีกับมันไม่ได้ฉันไม่อยากมองหน้ามันถ้าเราเกิดกันคนละหลายๆชาติจริงเอาไว้ชาติหน้าค่อยเป็นลูกเป็นพ่อกันอีกชาตินี้ไม่เอาอีกแล้วมันทำอับอายขายหน้ามองหน้าใครไม่สนิทเลยยิ่งไปงานแต่งงานลูกสาวบ้านอื่นทีไรแล้วยอกใจทุกที เห็นลูกสาวคนอื่นเข้าแต่งงานอย่างมีเกียรติสมหน้าสมตาลูกสาวเราคนเดียวพากันหนีไปกับคนใช้ของตัวเองแล้วเราจะทำอย่างไรคะลูกของเราหลานของเราเศรษฐีนีพูดเป็นเชิงอ้อนวอนขอความเห็นใจหลานรับไว้ได้เศรษฐีว่าลองเลี้ยงมันไว้ดูแต่ลูกฉันไม่ขอเห็นหน้าอีกแล้วในชาตินี้เศรษฐีพูดเท่านั้นแล้วเรียกคนที่พอไว้ใจได้คนหนึ่งมอบทรัพย์จำนวนหนึ่งให้นี่เอานี่ไปให้ผู้หญิงคนหนึ่งที่ประตูบ้านแล้วพาเด็กสองคนเข้ามาไปกับคนเฝ้าประตูในสมัยนั้นโดยเฉพาะในภารตะประเทศเมื่อสามีว่าอย่างไรภรรยาส่วนใหญ่ก็ต้องทำตามเพราะฉะนั้นเศรษฐีนีผู้เป็นมารดาแม้ปรารถนาเห็นลูกสาวเพียงใดก็ไม่อาจขัดขืนคำของสามีได้พูดของเศรษฐีเห็นธิดาเศรษฐีนายเก่าของตนก็จำได้เขาบอกเรื่องราวทุกอย่างให้นางทราบพร้อมด้วยส่งถุงทรัพย์ให้บิดาของท่านฝากมาให้เขาพูดและขอให้ท่านนำทรัพย์นี้ไปเลี้ยงชีพในที่ที่ท่านเห็นว่าผาสุกส่วนเด็กสองคนนี้ท่านเศรษฐีบอกว่าจะรับเลี้ยงไว้ขอบใจท่านมากการินนางพูดข้าพเจ้าพอใจแล้วที่ได้รับข่าวว่ามารดาบิดาของข้าพเจ้าสบายดีและยินดีรับลูกของข้าพเจ้าไว้ฝากการินด้วยนะว่าแล้วนางก็ลูบศีรษะของบุตรน้อยทั้งสองเฝ้าลูบไล้จุมพิษอยู่เป็นเวลานานน้ำตาไหลพรากลงอาบแก้มใครจะรู้บ้างว่าความทุกข์โทมนัสในใจของนางมีประการใดเป็นที่รู้กันโดยทั่วไปแล้วว่าการที่มารดาบิดานำบุตรออกจากอ้อมอกตนไปมอบไว้ในความคุ้มครองของผู้อื่นนั้นมิได้หมายความว่าไม่รักแต่อาจเพราะรักอย่างยิ่งมุ่งหวังความเจริญแก่บุตรซึ่งผู้ที่ตนนำไปมอบให้นั้นจะช่วยเหลือได้ทั้งที่การพลัดพรากจากบุตรนั้นเป็นความทรมานอย่างยิ่งยวดสุดจะพรรณนาได้นางมอบบุตรแก่ทูตของมารดาบิดาแล้วก็กลับไปหาสามีซึ่งคอยอยู่ที่ศาลาหน้าเมืองในระหว่างทางนางได้ตั้งปัญหาถามตนเองหลายครั้งว่าเป็นความผิดจริงๆหรือในการที่นางรักกับคนใช้แล้วพากันหนีไปพำนักอยู่ณที่แห่งหนึ่งเป็นความผิดที่ให้อภัยกันไม่ได้เลยทีหรือแต่เธอไม่ทราบดอกว่าเธอทำให้มารดาบิดาผิดหวังเพียงไรควรหรือที่ลูกหญิงจะแต่งงานโดยไม่ได้ให้พ่อแม่ช่วยดูหรือกลั่นกรองผู้ชายบ้างเลยฝ่ายเด็กทั้งสองได้เจริญเติบโตในความอุปการะเลี้ยงดูของตาและยายท่านทั้งสองให้ความรักใคร่สนิทสนมเป็นอันดีเวลานั้นจุลบรรทกยังเล็กเกินไปส่วนมหาบรรทกพี่ชายพอไปไหนมาไหนกับตาได้แล้วตาจึงพาเข้าไปฟังธรรมที่วัดเวรุวันเสมอเนื่องจากเป็นเด็กมีอุปนิสัยเมื่อเข้าใกล้สมณะและฟังธรรมบ่อยเข้าจิตใจก็น้อมไปในทางธรรมใคร่บวชจึงบอกความรู้สึกนั้นของตนแก่ตาเศรษฐีดีใจมากถึงกับอุทานออกมาว่าการบวชของเธอเป็นความสุขใจอย่างยิ่งของฉันและดีสำหรับฉันกว่าการบวชของคนอื่นทั้งโลกเข้านำหลานชายไปสู่สำนักของพระผู้มีพระภาคทูลความประสงค์ของเด็กให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ภิกษุผู้ถือบิณฑบาตเป็นวัดรูปหนึ่งเป็นอุปชายะให้บรรพชาแก่มหาบรรทกเมื่อบวชแล้วสามเณรใหม่ก็ตั้งใจศึกษาพระพุทธวจนะมีอาจารย์ดีเป็นที่รักเคารพของเพื่อนพรหมจารีทั่วไปเมื่ออายุครบ20ก็ได้อุปสมบทและได้บรรลุอรหัตผลในไม่ช้าทำปีติปราโมทให้เกิดแก่เศรษฐีผู้เป็นตาอย่างเหลือล้นพระมหาบรรทกได้รับความสุขอันเกิดจากฌานและอริยผลอย่างนั้นแล้วระลึกถึงน้องชายอยากให้น้องได้รับความสุขเช่นนั้นบ้างจึงไปขออนุญาตเศรษฐีผู้เป็นตาเพื่อให้น้องชายบวชเศรษฐีมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามากอยู่แล้วประการหนึ่ง อีกประการหนึ่งได้เห็นผลจากการบวชของพระมหาบันทกและอีกประการหนึ่งเมื่อจุลบันทกอยู่มีคนถามเสมอว่าเด็กคนนี้เป็นลูกของธิดาคนไหนท่านต้องตอบอยู่เสมอว่าเป็นลูกของลูกสาวที่หนีไปรู้สึกละอายที่จะตอบคำถามนี้อยู่บ่อยๆเมื่อมีเหตุผลสนับสนุนถึง3ประการเช่นนี้เศรษฐีก็ยินดีอนุญาตให้หลานชายคนเล็กบวชในการบวชของจุลบันทกนั้นหากเศรษฐีและพระมหาบันทกจะผิดหวังอยู่บ้างก็ตรงที่จุลบันทกโง่เหลือเกินพระมหาบันทกให้ท่องบทสรรเสริญพระพุทธคุณเพียงเล็กน้อยท่องอยู่ตั้ง4เดือนจำไม่ได้บทที่กล่าวถึงนี้มีความว่าปัทธมังยถาโกกันทางสุขันทางปาโตสิยาผลมะวีตคันทางอังคีรสังปัสสะวิโรจมานังตะปันตมาทิจะมิวันตลิเขดอกบัวโกกนุษบานในเวลาเช้ามีกลิ่นหอมหวนฉันใดจงดูเถิดดูพระอังคีรสคือหมายถึงพระพุทธเจ้าพระองค์นี้เองผู้รุ่งโรจน์เปล่งรัศมีประหนึ่งดวงอาทิตย์สว่างอยู่กลางหาวฉันนั้นทำไมพระจุลบันทกจึงโง่ถึงปานนั้นท่านเล่าไว้ว่าในสมัยพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากัสสปะจุลบันทกฉลาดมากและได้หัวเราะล้อเลียนภิกษุที่โง่กว่ารูปหนึ่งในขณะกำลังเรียนอุเทศหรือหัวข้อธรรมภิกษุรูปนั้นละอายจนเลิกเรียนด้วยวิบากกรรมนี้พระจุลบันทกจึงโง่ท่องบทสรรเสริญพระพุทธเจ้าเพียงเท่านี้4เดือนจำไม่ได้ได้ต้นลืมปลายตลอดเวลาพระมหาบันทกสงสารน้องชายก็สงสารแต่ท่านรู้สึกว่าน้องชายไม่เหมาะที่จะบวชอีกต่อไปเห็นจะไม่มีอุปนิสัยทางนี้วันหนึ่งจึงกล่าวกับพระน้องชายว่าจุลบันทกเธอเป็นคนอาภัพในศาสนาเสียแล้วบวชไปก็เสียเวลาเปล่าคาถาเพียงคาถาเดียวท่องอยู่ถึง4เดือนจำไม่ได้เมื่ออย่างนี้จะทำความเพียรเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานได้อย่างไรเป็นอันหมดหวังเธออาจมีทางอื่นที่ดีกว่านี้เหมาะสมกว่านี้สำหรับเธอฉันว่าเธออย่าอยู่ให้เสียเวลาในชีวิตเลยออกไปทำไร่ไถนาช่วยคุณตาคุณยายทำงานยังมีประโยชน์กว่าพรุ่งนี้เช้าให้เตรียมศึกอยู่ไปก็ไร้ประโยชน์พระมหาบันทกพูดไล่พระน้องชายให้ออกจากที่อยู่และบอกว่าไม่ต้องกลับมาอีกแน่นอนทีเดียวท่านทำด้วยความหวังดีท่านเป็นพระอรหันต์ย่อมไม่ทำด้วยความหวังร้ายอย่างแน่นอนพระจุลบันทกนั้นรักที่จะบวชอยู่แต่ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะโต้แย้งพระพี่ชายได้จะบอกพี่ชายว่าตนสมัครใจจะบวชอยู่ก็พูดไม่ออกถ้าพี่ชายจะถามว่าบวชไปทำไมข้อความเพียงเล็กน้อย4เดือนท่องให้จำไม่ได้จะบวชอยู่ทำไมตนก็ไม่มีทางตอบได้เพราะฉะนั้นพระจุลบันทกจึงนิ่งเสียคืนนั้นท่านนอนตรึกตรองอยู่เกือบตลอดคืนว่าจะทำอย่างไรต่อไปในเวลาที่เหตุการณ์เรื่องนี้เกิดขึ้นนั้นพระมหาบันทกมีหน้าที่เป็นพัตตุเทศคือเจ้าหน้าที่ซึ่งสงฆ์ได้ประกาศแต่งตั้งไว้ให้เป็นผู้จัดพระเมื่อมีทายกมานิมนต์เย็นวันนั้นหมอชีวโกมารพัฒน์แพทย์หลวงและแพทย์ประจำองค์พระพุทธเจ้าได้ไปฟังพระธรรมเทศนาเมื่อจบแล้วจึงทูลอาราธนาพระผู้มีพระภาคและภิกษุสงฆ์เพื่อรับอาหารที่นิเวศของตนในวันรุ่งขึ้นเมื่อทราบว่าพระผู้มีพระภาคทรงรับแล้วหมอชีวกจึงเข้าไปหาพระมหาบันทกถามถึงจำนวนพระสงฆ์เพื่อตนจะได้เตรียมที่และอาหารไว้ให้ถูกต้องพระมหาบันทกตอบว่ามีพระอยู่ประมาณ500รูปแต่มีอยู่รูปหนึ่งโง่มากชื่อจุลบันทกท่านรับให้ไม่ได้นอกจากนั้นรับให้ได้ทั้งหมดพระจุลบันทกได้ฟังดังนั้นเสียใจมากคิดว่าพระพี่ชายของท่านรับพระให้หมอชีวกถึงประมาณ500เว้นท่านไว้เพียงรูปเดียวเป็นการบอกอย่างชัดแจ้งว่า พระพี่ชายไม่มีอะไรใยดีต่อท่านแล้วประโยชน์อะไรที่จะอยู่ในศาสนาต่อไปศึกไปเป็นคฤหัสถ์ทำบุญให้ทานไปตามกำลังดีกว่าเช้ามืดวันรุ่งขึ้นพระจุลบันทกจึงเดินออกจากที่อยู่ตั้งใจอย่างแน่นอนว่าจะไปศึกเวลาเดียวกับที่พระจุลบันทกเดินออกไปนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงนั่งตรวจดูสัตว์โลกว่าวันนี้ควรไปโปรดใครทรงเห็นเหตุการณ์นั้นแล้วจึงเสด็จไปดักอยู่หน้าอารามทางที่พระจุลบันทกมาพระจุลบันทกเห็นพระผู้มีพระภาคจึงเข้าไปไหว้จุลบันทกจะไปไหนแต่เช้ามืดพระองค์ตรัสถามพระกระแสรับสั่งนั้นเปี่ยมด้วยความกรุณาพระมหาบันทกพี่ชายไล่ให้สึกพระเจ้าข้าเธอทำผิดอะไรหรือจุลบันทกข้าพระพุทธเจ้าเป็นคนโง่ท่องอะไรอะไรก็จำไม่ได้พระเจ้าข้าความโง่ไม่ใช่ความชั่วหากความโง่นั้นไม่ชักจูงไปทำความผิดเธอท่องอะไรบ้างที่จำไม่ได้นะท่องสรรเสริญพระพุทธคุณพระเจ้าข้าเป็นทำนองว่าพระองค์รุ่งโรจน์มีรัศมีอะไรทำนองนี้พระเจ้าข้าแต่ข้าพุทธเจ้าจำไม่ได้หมดตั้งแต่ต้นจนจบเลยพี่ชายจึงเห็นว่าข้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้อาภัพในศาสนาอยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์จึงไล่ให้ไปศึกและข้าพระพุทธเจ้าก็กำลังจะไปศึกพระเจ้าข้าจุลบันทกเธอบวชในสำนักของเราเมื่อพี่ชายไล่ทำไมจึงไม่ไปหาเรามาเถิดจุลบันทกมาอยู่กับเราอย่าศึกเลยตราดพลางรูปศีรษะของพระจุลบันทกด้วยฝ่าพระหัตถ์อันอ่อนนุ่มและด้วยพระทัยอันเปี่ยมล้นด้วยความปราณีแล้วพาพระจุลบันทกไปนั่งที่หน้าพระคันธกุฎีพระจุลบันทกนั้นรักการบวชไม่สมัครใจสึกอยู่แล้วเมื่อได้พระผู้มีพระภาคเป็นที่พึ่งดังนี้ก็ปีติยิ่งนักพระผู้มีพระภาคให้พระจุลบันทกนั่งหันหน้าไปทางทิศตะวันออกทรงมอบผ้าขาวบริสุทธิ์ผืนเล็กๆให้ผืนหนึ่งแล้วตรัสว่าบันทกเธอไม่ต้องท่องหลายคำนะท่องคำเดียวว่าราโชหรนังแปลว่านำมาซึ่งธุลีนำมาซึ่งความหม่นหมองท่องไปมองดูผ้าไปนั่งท่องอยู่ตรงนี้จนกว่าเราจะกลับมาตถาคตจะไปบ้านหมอชีวกพระอาการที่แสดงความปราณีนั้นประทับใจพระจุลบันทกยิ่งนักเมื่อได้เวลาภัตตการพระพุทธองค์มีภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่เป็นบริวารแวดล้อมเสด็จไปสู่เคหะของหมอชีวกประทับนั่งบนพุทธอาสน์ฝ่ายพระจุลบันทกมองดูดวงอาทิตย์ซึ่งโคจรเปล่งแสงเรืองแรงขึ้นตามลำดับและมองผ้าชิ้นน้อยพลางท่องว่าราโชหรนังราโชหรนังเมื่อท่านรูปคลำอยู่บ่อยๆผ้าผืนนั้นก็เศร้าหมองลงพระจุลบันทกได้สังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงนั้นแล้วคิดต่อไปว่าผ้านี้เดิมทีบริสุทธิ์ยิ่งนักแต่มาคลุกเคล้าด้วยอัตภาพร่างกายนี้จึงละปกติเดิมกลายเป็นเศร้าหมองแล้วสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงหนอท่านมองเห็นความสิ้นและความเสื่อมไปแห่งสิ่งทั้งปวงแล้วจึงเจริญวิปัสสนาอยู่พระศาสดาทรงทราบด้วยพระญาณว่าบัดนี้พระจุลบันทกยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาแล้วจึงเปล่งพระโอภาสมีรูปปรากฏประดุจประทับอยู่เบื้องหน้าของพระจุลบันทกนั้นพลางตรัสว่าจุลบันทกเธออย่าคิดเพียงว่าผ้านี้เปื้อนธุลีเศร้าหมองแล้วแต่เธอควรคิดถึงธุลีภายในมีราคะเป็นต้นและจงนำธุลีนั้นออกเสียดูก่อนจุลบันทกราคะนั่นเองคือธุลีส่วนฝุ่นละอองหาใช่ธุลีไม่คำว่าธุลีเป็นชื่อพิเศษของราคะเพราะฉะนั้นภิกษุละธุลีคือราคะนั้นแล้วอยู่ในศาสนาของตถาคตผู้ปราศจากราคะในเรื่องโทสะและโมหะก็ทำนองเดียวกันโทสะและโมหะนั่นเองคือธุลีฝุ่นละอองหาชื่อว่าธุลีไม่จึงควรละโทสะและโมหะภายในจิตใจเสีย ก็จะอยู่เป็นสุขในศาสนาของตถาคตผู้ปราศจากโทสะและโมหะนั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสจบลงพระจุลบันทกเข้าใจแจ่มแจ้งในคำสอนของพระองค์ทำลายธุลีคือกิเลสกล่าวคือราคะโทสะและโมหะด้วยเครื่องมือคือวิปัสสนาปัญญาได้บรรลุซึ่งอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมภิทา4ประการและพร้อมด้วยปฏิสัมภิทานั่นเองพระจุลบันทกสามารถเข้าใจแจ่มแจ้งแทงตลอดในคำสอนทั้งปวงของพระผู้มีพระภาคทั้งส่วนอาคมและอธิคมหรือทั้งปริยัติและปฏิเวทอะไรเป็นกุศลปัจจัยให้พระจุลบันทกผู้ซึ่งไม่สามารถท่องคาถาแม้เพียงคาถาเดียวใน4เดือนให้จำได้นี้บรรลุอรหัตผลอย่างง่ายดายบารมีธรรมบารมีธรรมอันท่านเคยสั่งสมมาแต่ปางบันนั่นเองท่านกล่าวไว้ว่าในชาติก่อนโน้นพระจุลบันทกเคยเกิดเป็นพระราชาคราวหนึ่งเสด็จเรียบพระนครเมื่อพระเสโทไหลลงจากพระนราชก็เช็ดด้วยผ้าสาดกสะอาดบริสุทธิ์ผ้านั้นเศร้าหมองทันทีพระราชาพระองค์นั้นทรงดำริว่าโอผ้าบริสุทธิ์เห็นปานนี้เมื่อมาถูกต้องสรีระก็พลันเศร้าหมองสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอเมื่อคิดดังนี้อนิจจสัญญาก็ปรากฏขึ้นอย่างแจ่มแจ้งพระผู้มีพระภาคทรงทราบอุปนิสัยของพระจุลบันทกอันท่านได้เคยสั่งสมมาแต่การก่อนในเรื่องผ้าเปื้อนธุลีจึงได้ทรงมอบผ้าขาวผืนน้อยให้พระจุลบันทกรูปคลำเพื่อกระตุ้นเตือนอุปนิสัยเดิมให้ฟูขึ้นท่านเคยประสบผลสำเร็จในทางนี้ด้วยเรื่องนี้มาแล้วจึงเป็นการง่ายที่จะพบความสำเร็จเมื่อมีสิ่งนั้นมากระทบเป็นครั้งที่สองบารมีธรรมไม่เคยสิ้นสูญเลยย่อมฝังอยู่ในอุปนิสัยสันดานเสมอฝ่ายทางนิเวศของหมอชีวกโกมารพัฒน์เมื่อพระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุขพร้อมแล้วพระตาหารทั้งปวงพร้อมแล้วหมอชีวกจึงน้อมน้ำล้างพระหัตถ์เข้าไปถวายเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงล้างพระหัตถ์แล้วเริ่มเสวยแต่พระพุทธองค์ทรงปิดบาตรไม่ยอมรับน้ำพร้อมตรัสว่าชีวกในวิหารอัมพวันของเธอยังมีภิกษุอยู่อีกไม่ใช่หรือพระมหาบันทกทูลตอบแทนหมอชีวกว่าไม่มีแล้วพระเจ้าค่ะมีแน่ๆนะชีวกพระผู้มีพระภาคยืนยันลองให้คนไปดูสิหมอชีวกจึงให้คนรับใช้ไปดูภิกษุที่อัมพวันขณะนั้นพระจุลบันทกทราบได้ด้วยทิพสวดว่าพระพี่ชายของท่านกล่าวว่าไม่มีภิกษุอยู่ในอารามเลยจึงเนรมิตกายของท่านให้เป็นภิกษุมากหลายเต็มอารามไปหมดบางพวกย้อมจีวรอยู่บางพวกสาธยายพระพุทธพจน์บางพวกเย็บจีวรบุรุษผู้นั้นถึงอัมพวันแล้วได้เห็นภิกษุเป็นอันมากจึงกลับมาเรียนหมอชีวกว่ามีภิกษุเต็มอารามไปหมดพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าให้ร้องเรียกชื่อจุลบันทกเมื่อบุรุษผู้นั้นเรียกชื่อจุลบันทกพระทุกรูปพูดเหมือนกันหมดว่าอาตมาคือจุลบันทกบุรุษผู้นั้นกลับมากราบทูลพระองค์รับสั่งว่ารูปใดพูดเป็นรูปแรกจงนำรูปนั้นมารูปอื่นๆจะอันตรธานไปสิ้นบุรุษผู้นั้นได้ทำอย่างที่พระพุทธองค์รับสั่งได้นำพระจุลบันทกองค์จริงมาสู่สังฆสมาคมณนิเวศของหมอชีวกแล้วยังความประหลาดใจให้แก่ประชุมสงฆ์โดยเฉพาะแก่พระมหาบันทกอย่างหาอะไรเปรียบปานไม่ได้เมื่อเสร็จการเสวยแล้วพระผู้มีพระภาคโดยปกติจะทรงอนุโมทนาเองแต่ครั้งนี้เพื่อประกาศเกียรติคุณของพระจุลบันทกจึงทรงมอบหมายให้พระจุลบันทกกล่าวอนุโมทนาโดยให้หมอชีวกรับบาตรของท่านพระจุลบันทกบรรลือสีหนาถประกาศธรรมประมวลคำสอนของพระศาสดากล่าวอนุโมทนาได้สาระสำคัญหมดสิ้น ประดุจสีหราชหนุ่มมีเขี้ยวเล็บกำลังสมบูรณ์แข็งแรงเปล่งสีหนาถเมื่อออกจากถ้ำเพื่ออาหารยังความหวาดหวั่นให้เกิดแก่สัตว์จตุบาทเทวิบาทในไพรสนก็ปานกันเสร็จแล้วพระตถาคตเจ้าเสด็จลุกจากอาสนะมีภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่เป็นบริวารเสด็จไปสู่ที่ประทับณอารามอันรื่นรมย์ทรงประทานโอวาทแก่ภิกษุทั้งหลายแล้วทรงสำราญภริยาบวชอยู่ณที่นั้นแล